إله ولا إله وحين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام: باب صلاة التطوع، أو باب صلاة التطوع. هو نملانغو وبيقوجا كوليزيا أحكام ومسائل ينايو زنغمزية صلاة السنة. قال رحمه الله: وعن ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: na kwa masimulizi ya Rabi'a mtoto wa Ka'b wa kabila la Aslami, radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema: qala li an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Rabi'a alisema kuniambia mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sal, omba. Faqultu, nikajibu mimi kumwambia Mtume alayhi salatu wassalam, as'aluka murafaqataka fil janna, ninakuomba niambatane na wewe peponi. Faqal, akasema, kwa maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, aw ghayra dhalik, je, unacho cha kuomba kingine kinyume na hilo? Faqultu, huwa dhaka, akaniambia hilo, akaniambia jingine la ziada ni hilo. Kala, akasema alayhi salatu wassalam, fa'inni ala nafsik, basi shirikiana na mimi katika nafsi yako, nisaidie mimi katika nafsi yako, bikathrati sujudi, kwa kukithirisha sala za sunna. Asujud min babi dhikri al-ba'd wa iradati al-kull. Fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, pamitaja sujudi hapo na katika ule mlango wa kutaja baadhi ya sehemu, wakati kinachokusudia ni kitu kizima. As-sujud bi maana sala. Al-muradu bi salati huna salatu tatawwu. Basi nisaidie mimi katika nafsi yako kwa kukithirisha kuswali sala za sunna. Ukiwa umewafikiwa kukithirisha kuswali sala za sunna, basi hiyo ni sababu ya kuambatana na mimi peponi. Sawa. الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهذا الحديث يدل على فضائل التطوع. حديثه نجيش جو فضائل زين زبطكانا كتك صلاة أو صلوات التطوع زين صلاة السنة أباز أمته ونزسوالي، بس زين فضائل هذه كون سباب من غني مسباب تكون جيا بيبوني، بل يقول أصرح من ذلك حديث ينبغي فهبان بيلم تقول يقول atakia swali rakaa 12 za sunna katika kutwa nzima, basi huyo anajengewa nyumba peponi. Na mtakuja kuiona hadithi nyingine ya pili, atakia swali rakaa 4 kabla dhuhur na rakaa 4 baada dhuhur, basi mtu huyo atakingwa na adhabu ya moto. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Kwa hiyo kukingwa na adhabu ya moto na kuingizwa peponi, kama alivyosema Allah azza wa jalla, faman zuhziha 'anil nari ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Yule mtu atakaye engwa na moto wa jahannam alafu akaingizwa katika pepo, basi huyo atakuwa kafaulu. Wama alhayatu dunya illa mataul ghurur. Kwa hiyo raka 12 unaingizwa peponi, raka 8 unakingwa na moto. Hiyo ni sababu pekee, sababu tosha inayomtosheleza mtu kuingia peponi. طيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فقلت قال انا سيموليزي لعبد الله توتو عمر توتو خطابي رضي الله زيوي كواكي نبابا ياكي نسيما، حفظت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 ركعات لحفاظ mafundisho kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya kuswali rakaa 10 za sunna, juu ya kuswali rakaa 10 za sunna rak'ataini kabla dhuhur. Rakaa 10 hizo za sunna rakaa 2 zinaanzia kabla dhuhur, na pamoja kutaja dhuhuri kwa kutajia kwamba ndio swala ya kwanza kufaradhishwa. Wa rak'ataini ba'daha, na rakaa 2 baada ya dhuhur. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, na rakaa 2 nyingine baada ya salatu al-maghrib. Sawa, lakini hizi rakaa 2 za ba'diya al-maghrib kana yusalliha fi baiti, alikuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaziswali hizi nyumbani kwake. Wa rak'ataini ba'da al-isha, na rakaa 2 nyinginezo baada ya isha, hapo zitakuwa 8 hizo. Na hizi pia fi baitihi, alikuwa anaziswali nyumbani kwake. Wa rak'ataini qabla as-subhi, na rak'a 2 alikuwa anaziswali kabla as-subhi, hizi alikuwa anaziswali pia nyumbani kwake. Hadithi hii ni muttafaqun alayhi, wa fi riwayatin lahuma, kwenye riwaya nyingine kutoka kwa al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, wa rak'ataini ba'da al-jum'ati fi baitihi, alikuwa akiswali rak'a 2 ba'da al-jum'a. Na hizi zinakuwa ni badala zile za dhuhuri, kwa sababu siku hiyo inakuwa ni aljuma, sio anaziswalia pia nyumbani. Sawa, na ameleta maelezo al-Imam al-Albani rahimahullah katika Tamamul Minna litaalike ala fiqh as-sunna, ameleta maelezo kwamba hii al-ba'diyya al-jum'a kana idha salla fil masjid salla arba'an wa idha salla fil bayt salla rak'atayn, alikuwa anaposwali msikitini anaswali rakaa 4. Al-ba'diyya, ba'diyya al-jum'a, akiswalia msikitini anaswali rakaa 4, na akiswalia nyumbani anaswali rakaa 2. Wazi masala? Tayyib. Wale muslimin, na imekuja kwenye sahihu Muslim, kana idha tala al-fajru la yusalli illa rak'ataini khafifataini, ilikuwa desturi yake alayhi salatu wassalam ana inapochomoza alfajiri alikuwa asali chochote isipokuwa rakaa 2 nyepesi nyepesi. Na hizi ni rakaa 2 za kabliya alfajiri, ni rakaa 2 za kabliya alfajiri ambazo mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikuwa akiziswali kwa wepesi sana. Imekuja riwaya hapo mbele mtaiona, Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha asema mpaka nilikuwa najiuliza aqara afiha bi fatihatil kitab au bi ummil kitab, wale spidi anakwenda nayo nilikuwa najiuliza kwamba je, alikuwa anasoma suratul fatiha kwa haraka hii? Sawa, naliulizwa, alitembelewa al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah na mgeni wake. Alipofika alfajiri, mgeni akawa anaswali rakaa 2 za kabliya alfajiri, akawa anaziswali kwa kurefusha na kwa utulivu hali ya juu sana. Sawa, al-Imam Futail, al-Imam Sa'id ibn al-Musayyab akamwambia sivyo hivyo ulipokea kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika namna ya uswalidi wa swala hizi. Akasema, ewe al-Imam, kwani mimi nikaadhibiwa kwa kusali? Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib akamjibu kwamba naogopea utafitinika katika dini yako, sababu Allah azza wa jalla anasema falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Hadi alikuwa kwenye sura kama hiyo, sio ashahid, itakapotokea kwamba mtume Muhammad alayhi salatu wassalam ameswali swala fulani kwa namna fulani, ni wajib au ni jambo lenye kupendelewa kwetu sisi, nasi tuswali kama vile ambavyo ameswali yeye alayhi salatu wassalam. Kwa raka hizi mbili zimepokewa, namna yake uswaliji ni kwa takhfif, kuziswali kwa haraka sana raka mbili hizi, sio sunna kuziswali kwa kubembeleza sana. Na hii ni dalili ya kwamba hii ilikuwa ni hukumu maalumu kuhusiana na rakaa 2 za alfajiri, na ndio maana mafundisho haya yametaalaki na rakaa mbili hizi za alfajiri. Hayapo mafundisho haya kwenye rakaa mbili za qabliya adh-dhuhr au arba rakaati za qabliya adh-dhuhr, wala hayapo mafundisho haya katika baadiya adh-dhuhr. Na imekuja riwaya kuonyesha kuna qabliya al-asr, hakukuwepo na mafundisho kama haya, lakini pia qabliya al-maghrib na baadiya yake, wala qabliya al-isha wala baada yake. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba hii ni hukumu maalumu inayohusiana na rakaa mbili za qabliya al-fajri. Hili ni jambo. Lakini jambo jingine, naona katika hadithi ya kwanza Abdullah ibn Umar inaonyesha rakaa hizi ni kumi. Imekuja ziada ambayo mtakuja kuiona hapo mbele, ni ziada ya kuwa rakaa hizi ni kumi na mbili, ambayo ahadi yake ni kujingiwa nyumba peponi. Na ziada hiyo zinaongezeka rakaa mbili za qabliya al-dhuhr. Rakaa mbili za qabliya adh-dhuhr, idadi yake zinakuwa ni kumi na mbili. Sawa, idadi yake inakuwa ni rakaa kumi na mbili. Tayyib. Na nimeeleza hapo kuhusiana na aljum'a albaadiyya, kwa maana kwamba akiswalia msikitini ataswali rakaa nne, na akiswalia nyumbani ataswali rakaa ngapi? Mbili. Hilo nimeshaeleza hapo mbele. Tayyib. Na masala ya rakaa mbili khafif khafifataini pia nimekwisha kuyazindua katika hadithi hiyo. Tayyib. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhr wa rak'atayn qabla al-ghadati au qabla al-ghadati, rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haachi kuswali rak'a nne qabla adh-dhuhr. Sawa, inabainisha riwaya ile ya juu kwenye rakaa kumi zile tumesema usaini rakaa ngapi? 12. Rakaa 12 zinazozidi ni hizi nne. Hizi mbili katika qabliya dhuhur na zile mbili zilizotangulia, jumla zinakuwa ngapi? Jumla zinakuwa ni nne. Sawa? Sawa? Ukiweka hizi nne na zile nyinginezo, jumla idadi yake zinakuwa ni rakaa 12 kwa pamoja. Rakaa 12 mtu anajengewa nyumba peponi. Sawa ikhwani. Imekuja katika riwaya ya Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, amesema alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam atakapokuwa hakuswali rakaa nne za kabla dhuhuri, alikuwa akiziswali hizo baada ya dhuhuri. Akhrajahu Ibn Majah. Kutoka kwa Ummul Mu'minin imekuja kwa lafdhi nyingine, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha fatatuhu al-arba'u qabla adh-dhuhri sallaha ba'da aw rak'atayn ishmala ba'da adh-dhuhr wa fi isnadihi kadha, kwamba alikuwa zinapompita rakaa hizi nne za qabliya adh-dhuhr alikuwa anaswali rakaa hizo kwa wakati wa ba'diyya. Na hii ikiwa kama ni dalili, basi ni dalili ya kujuzu kuzilipiza swala za sunna ambazo una desturi ya kudumu kuziswali. Nao ni mtazamo ambao kapita nao al-Imam Ibn Baz rahimahullah, kwa mtu ambaye atakuwa anadawamu ya kuswali swala za sunna, ikatokea ametingwa kazongwa, basi atakao pata fursa anaweza akaziswali baadaye. Lakini ya Suleiman anaweza kaswali baada yake, sio lazima baada ile swala, hata baada swala nyingine inayofuata. Lakini ya Suleiman anta raghibta fi al-husul ala hadhihi al-minna al-ilahiyya, wewe umependa kupata faida hii, neema hii ya Allah ya kujijengea nyumba kila siku peponi kwa kuswali hizi rakaa 12. Lakini ya akhi, desturi yako kila siku kila uchao unaswali kadhaa, itakuwa sawa sawa? Kila uchao unakwenda kuziswali hizi rakaa kadhaa hizi baada ya swala alfajiri unakwenda kuziswali baada ya kuswali jamaa, kwa sababu ni bingwa kuchelewa. A'adhakallahu min shari dhalik wa iyyana adhanallahu iyyaka min shari dhalik. Una tatizo la kuchelewa salatu aljamaa, salatu alfajr, na umesikia kwamba rak'atayn alfajr khairu min ad-dunya wa ma fiha, hadithi ipo mbele hapa na kuja. rakaa mbili za alfajiri ni bora kuliko dunia na vilivyomo. Uliposikia fadhaili hizi ukaona kwamba nao zipate pate zisikupite, ila wewe unakwenda zako msikitini na swali jamaa, yawezekana umewahi jamaa lakini hukudiriki rakaa alfajiri. Baada salamu ya imamu katoka ukasogea pembeni kwa swali zako rakaa mbili, unafanya kadhaa, ikawa ni ada yako ya kudumu hivyo, takwambia wewe hauswali alqabliya alfajr, au ziswali hizi kabliya za alfajiri, wewe unaswali baadia na alfajiri haina baadia. Rekebisha mwenendo wako, usitake sheria irekebishike kwa kukufuata wewe, wala liwezekane. Mashi manake huyu anafanya kadhaa ni mtu ambaye ni kweli anadiriki katika wakati husika ndani ya wakati wake, lakini huwa inatokea binadamu si mkamilifu, kuna baadhi ya nyakati huwa anachemka kidogo, sio katika zile sehemu ambazo anachemka, basi alipize zile swala zake ili kusudi apate malipo yale ambayo yalikusudiwa. Lakini akiwa ni mtu wa kukwepa kwepa kila wakati, hata akilipiza haitamsaidia. Fatawa za ulama kwenye masala haya ya kujuzu kulipiza ni kwa yule mtu ambaye anadumu kuswali ndani ya wakati. Tayyibu ya ikhwani wali muslimin, unakuja ndani ya sahihu Muslim ndipo au wa anha na kutoka kwake mama waumini radhiyallahu ta'ala anha qalat, amesema lam yakun an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahudan min, hakuwapo mtume sallallahu alayhi wa sallam katika kichochote katika swala za sunna ambayo anaikokoteza sana kutokuiacha swala hiyo ala rak'atayn fajri, kama alivyokuwa na dumu kukokoteza sana kuswali rak'a mbili za alfajiri. Hizi rak'a mbili za alfajiri alayhi salatu wassalam alikuwa anadumu nazo mno, haziache kabisa, haziache safaran wala hadharan, akiwa safarini wala akiwa katika mji wake. Wali muslimin, umekuja katika riwaya ndani ya sahihu Muslim, rak'at al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha, rak'a mbili za al-fajri zina fadhila sana kuliko hata dunia na vilivyopo ndani ya dunia. Hizi hazina zote nzuri nzuri na maratib halia ya baadhi ya wakazi wa duniani, basi wao hawatakuwa na thamani wala vile walivyokuwa navyo vitakuwa na thamani ya kuizidi thamani ya rak'a mbili za qabliya salat al-fajr, rak'a mbili za qabliya salat baada al-fajr. Fashe ikhwan tayyib. وعن ام حبيبه ام المؤمنين لقطقانا نسمليزي لماما اوميني ام حبيبه رضي الله تعالى عنها قالت امسما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نلمسكيه متوم صلى الله عليه وسلم اكسما من صلى 12 ركعه اتكيسلي ركعه 12 في يوم وليله, aziswali raka 12 za sunna ambazo nyinginezo zitatuka mchana na nyinginezo zitatuka usiku. Bunya lahu bihinna baitun fil janna, atajengewa kwa raka hizo nyumba peponi, atajengewa kwa raka hizo nyumba peponi. Rawahu Muslim, hadithi hii ameitaja al-Imamu Muslim. Wa fi riwaya, nakuja katika riwaya nyingine, tatawuan, swala hizo ziwe ni za sunna, na riwaya hii pia ipo ndani ya sahihi Muslim. Swala hizo raka hizo 12 ziwe ni katika swala za sunna, baki na raka 17, achana na raka 17 za alfarad, piga 17 za faradhi alafu ongezea na 12 za sunna, unapata 26 29, pepo yako inshallah, kiwa kama utajiepusha na kabair, basi kwa kudumu kwenye kufanya ibada kama hizo, hiyo ni sababu ya kujiingiza peponi, kuijongea pepo kwa njia iliyokuwa ya rahisi zaidi na iliyokuwa na nyepesi zaidi. Allah, usije tu ukawa unafanya mambo ya kuporomosha wema huu ambao unautengeneza. Sawa? Wa min akbari ma yahdimu alhasanat huwa lisan. Na katika yale makubwa yanayoporomosha mema ya mja anayofanya ni ulimi. Sawa? Kama ilivyokuja katika hadithi ya Abu Dharr Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, baada ya kutaja iddat alhasanat, idadi kubwa ya mambo mema, kama vile salatu llaili, sawa, kama vile jihad na mengineyo, lakini akasema awala adulluka bimalaki dhalika kulli, yesi kujulishi kile kitakachomiliki aya yako yote mema uliyotenda. Kuntu bala, akasema Abu Dharri, ndiyo Mtume, nijulishe. Akasema kufa alika hadha, dhibiti ulimi wako. Ukiweza kudhibiti ulimi wako, haya mema yote yaliyotajwa yatakuwa salama. Kwa Allah, Allah ya ikhwani, anawezekana mtu akawa amewafikiwa na Allah kudhibiti na kujidhibiti na mafundisho haya kwa kufanya ibadatu hizi, kwa kutaraji yale mazuri yaliyotajwa ndani ya hadithi hizi. Lakini mal asaf huwa salitu lisani ala a'radi almuslimin, huwa ma yasarihu banu adam min, wa jamaa ulimi wake ni mkali sana juu ya heshima za Waislamu, na wanadamu hawasarehi kutokana, hawana raha kutokana na ulimi wake. Akiwa katika hali kama hii, manake huyu hatoshi, pamoja na hizi ibada zote anazifanya hazitamnufaisha yeye kutokana na hali hiyo aliyokuwa nayo. Nasallallahu alaihi wasallam. Ummu Habiba radhiyallahu ta'ala anha anatulipotia kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam, mwenye kuswali rakaa 12 katika usiku na mchana, Allah subhanahu wa ta'ala anamjengea nyumba peponi. Sawa, aina walitirmidhi nahwu, imekuja katika sunani ya alimamu Tirmidhi mfano wa hadithi kama hiyo. Wazada, akaleta ziada, arba'an qabla dhuhuri wa rak'ataini ba'daha, raka nne kabla dhuhuri na raka mbili baada dhuhur. Sita hizo kwenye dhuhuri peke yake zipo sita. Wa rak'ataini ba'da al-maghrib, na raka mbili baada al-maghrib, zinakuwa ngapi? Nane. Wa rak'ataini ba'da al-isha, raka mbili nyingine baada al-isha, zinakuwa ngapi? Kumi. Sawa. Wa rak'ataini qabla salati al-fajri, na raka mbili kabla salatu al-fajri. Umetimia idadi 12. Sawa. Mara nyingi rak'ataini al-fajri zinakuwa wakati wa usiku kuelekea alfajiri, na rakaatei almaghrib wal isha zinakuwa katika usiku, na raka arba rakaati kabla dhuhur wa rakaataini baadaha, baada salati dhuhuri, ai zinakuwa ni wakati wa mchana. Hapo imepatikana usiku na mchana. Ya Mas'ud, atakee swali raka 12 fi yaumin wa laila, katika wakati wa usiku na mchana. Sawa. Sita zinatoka mchana, sita zinatoka usiku. Rakaatain alfajiri usiku, rakaatain almaghrib usiku, rakaatain alisha usiku. Ama za mchana ni arba rakaat qabla dhuhur wa rakaatain ba'daha. Sawa ikhwani. Thumma qal walil khamsa anha, na wapokea ashabu ali sunani al-arba'a pamoja na al-imam Ahmad kutokana na riwaya ya Ummul Mu'minin radiyallahu ta'ala anha, man hafad ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, atakedumu kuziswali raka mbili qabla raka, atakedumu katika kuswali raka nne qabla dhuhri na raka nne baada dhuhri, Allah atamuharamishia mtu huyo kuingia motoni. Hadithi hii ameitaja al-Imam Abu Dawuda na al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam an-Nasa'i na al-Imam Ibn Majah na al-Imam Ahmad na al-Imam al-Albani rahimahullah, akawa ameisahihisha riwaya hii katika Sahihu al-Jami'. Sahihisha riwaya hii katika Sahihu al-Jami'. Sawa ikhwan. Kwa hiyo inafanywa sababu kufanya kazi hadithi hiyo. Inafanywa sababu kufanywa kazi hadithi hiyo. طيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن ريبوت كتوك أمتوم صلى الله عليه وسلم أكيو مسيما رحم الله امرأة رحمة الله زمجوكي أمتو أمبائي صلى أربعا قبل العصر أما صالي ركاء قبل العصر رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصحها أما بكي حديثي الإمام أحمد نا الإمام أبو داود نا الإمام طيب ابن خزيمة نا إمام أحمد أحمد أبو داود الترمذي ابن ماجة ابن خزيمة أبو ووتو متاجة حديثه نا سيما محققون أما سيش حديثي الإمام الألباني رحمه الله كتك صحيح الجامع في أما سيش الإمام الوادعي كتك صحيح المستدرك مما ليس في الصحيحين إما لكم زوري إخواني طيب حديثي أما سيش نهاو من الإمام أبو أن جليش لك أنغابي لك أني قبل العصر الإمام ابن عثيمين رحمه الله فنسيما رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا وهذا أيضا فيه نظر إمام ابن عثيمين سمعي حديث كدوب نكاد سال فلان ولكنه على تقدير ثبوته فإنه يدل على استحباب أربع قبل الظهر ولكنها ليس براتبة هي حديث كما إن دسالي دسالي فلان لكن كجالية قم نستحيه كجالية قم روائزي إزي ركا غافي إنه قبل الظهر سي كتك رواتب قبل العصر سي كتك رواتب السنن رواتب نزيان بتنشز تاج سوا وعن عبد الله ابن مغفل وعن عبد الله ابن مغفل رضي الله تعالى عنه المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما أنتم صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة ثم صلى الله عليه وسلم فسم صليني قبل المغرب صليني قبل المغرب كتك مارا يتات وقسيما أتكيتك فصلي لسيما هيدو فسباب علي وقفيا وتوزنبوه wale ambao watakuwa wanataka kuhuisha sunna hiyo itakuwa ni mzigo kwao kwa hiyo wataswali kwa upesi wao alhadithu inda al-imam al-bukhari rahimahullah na hapa wanafundisho moja ikhwani ikiwa kama mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi hii sahihi amesema sallu qabla al-maghrib na ada tulio nayo kwenye misikiti yetu mingi kwamba inapoadhiniwa magharibi na kimeo mubashara utaswali vipi kabla ya magharibi wakati panapoadhiniwa tu pana kimeo hapo au utaswali kabla dhuhuri kabla ya ashmadha kabla ya adhan utaswali kabla la adhan naam utakuwa magharibi baada ya
kutisha mara ya adhan au wakati
صلوا قبل المغرب الاذان يكون قبل دخول الوقت او في اثناء دخول الوقت مره نيجي المغرب ينادني وقت المغرب ينapoingia sawa lakini dalili ya kwamba inatakiwa baada ya adhan tatolewe muda japo raka mbili basi ndio kama ama ada iliyozoeleka katika misikiti mingi kwamba salatu maghrib huwa haina wa salatu al-maghrib haina simile sawa ikiadhimiwa tu na kimio hapo huu ni mtazamo feki mtazamo papi kwa mujibu wa nususu za sheria japo kwa zinakuja athar za kuonyesha kwamba walikuwa na kuadhini al-maghrib mubashara tena ingia kwenye swala zimekuja baadhi ya athar lakini kiasili ni kutokusihi kwa riwaya hizo kwa sababu hazikuwa katika mapito yaliyokuwa sahihi wallahu aalam sawa wali muslimin ani anasin radiyallahu ta'ala anha wa an kutokana na simulizi za Imam Muslim. Amesema rahimahullah, kunna nusalli, anasema Anas radiyallahu ta'ala anhu, kwamba tulikuwa tukiswali rakaataini baada al-maghrib, baada ghurubi shamsi, tulikuwa tunasali rakaa mbili baada ya kuzama kwa jua. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wasallam yarana wa lam ya'muruna wa lam yanhana, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatuona tukifanya hivi, lakini alikuwa amekubali katika sunna tutakriri, wala hatuhamasishi na wala hatukatazi. Wallahu a'lam. Thank you.